ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ናይ ሰለስተ መዓልታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዛዚሞም ሎሚ ንግሆ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም። ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ምስኦም ሓቢሮም ዝተጓዓዙ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ልምዓት ቦታታት ተዓዚቦም። ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተመያየጡን ኣብ ክልቲኡ ዓውርታት ምትሕባሮም ክዕብዩ ከም ዝተሰማምዑን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ገጾም ገሊፆም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝፀናሓሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ሰፊሕን ክፉትን ዘተ ብምክያድ ኣብ ክልቲኡ ዓውድታት ምትሕብባሮም ክኣብዩ ከም እተሰማምዑ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ትዊተር ገጹ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስኡ ዝተጓዓዙ ላዕለዎት ሰበ ስልጣንን ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሰኒዮም ዩኒቨርሲቲ ጅማን ኣብ ፈለግ ኦሞ ዝርከብ ፕሮጀክት ኤሌክትሪክ ኮይሻን ዓብዪ ድጋ ህዳሰን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ናይ ቡን ሕርሻን ተዓዚቦም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክልል ደቡብ ካብ ፕሮጀክት ግልገል ግቤ 4 ልዕሊ 50 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ዝርከብ ብሃብቲ እንስሳን ገረብን ዝፍለጥ ፓርክ ፀበራ ጩርጩራ በፂሖም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ምዕሩግ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሉን ህያባት ከም ዘበርክትሉን እቲ ሓበሬታ ገሊጹ። ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ መደበር ፈልሲ ዕምባባታትን ናይ ጌፅ ኣትክልትን ከምኡውን ካብታ ከተማ 4.5 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ኣብ ዝርከብ እምባ እንጦጦ ዝተደኮነ ፓርክን ኣብኡ ዝርከብ ቤተ መዘክር ቡን ኣርት ጋለሪ ትሕተ ቅርፂ ስፖርታዊ መዘናግዕን ተዘዋዊሩ ተዓዚቡ። ብዘይካዚ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 4 ኪሎ ሜትር ኣብ ክልል ኦሮምያ ናብ ትርከብ ከተማ ቢሾፍቱ ብምሃድ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ምስዝተፈላለየ ክፍልታቱ ትካል ምግጥጣም ንኣሽቱን ዓበይትን ናይ ፅዕነት መካይን ኣውቶቡሳት ናይ ልምዓት ማሽነሪታት ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ከምኡውን ብሽክለታታትን ካልኦት ተሽከርከርትን በፂሑ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበሩ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ምፃሕ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን እናዓበየን እናዓመቐን ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑን ተገሊጹ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝተበገሰሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ሰበ ስልጣን መዚ ኢትዮጵያን ከምኡውን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ ሰመረ ርእሶምን ኣፋንዮሞ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብዝገበረሉ ዕድመዩ ብ12 ጥቅምቲ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ምፅሓን ምፍፃም ተጓዒዙ። ብዛዕባ ክልቲኦም መራሕቲ ዝገበርዎ ርክብ ዝተዋሃበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።